Imetimia saa 3 kamili usiku Afrika Mashariki, hapa Washington DC ni saa 8 kamili mchana. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Polisi nchini India umefunga barabara ili kuzuia watu kusafiri, huku viwanja vya ndege na masoko vikiwa vimefungwa. Nchi hiyo inapoanza utekelezaji wa amri ya watu kutotoka nje kwa muda wa wiki 3 ili kupambana na virusi vya korona. Amri ya kutotoka nje nchini India ni mojawapo ya hatua kali ambazo zimewahi kuchukuliwa kote duniani kukabiliana na virusi vya korona kusambaa. Hata hivyo, marufuku hiyo haijawazuia watu kupanga foleni katika maduka ya jumla kutafuta chakula. Watu 536 wamethibitishwa kuambukizwa korona na 10 kufa nchini India. Waziri Mkuu Narendra Modi na wataalamu wa afya wameonya kwamba watu bilioni 1.3 nchini humo wamo katika hatari kubwa ya kuambukizwa korona iwapo hatua kali hazitachukuliwa kukabiliana na maambukizi. Wapiganaji wanaoshukiwa kuwa wanajihadi wametekeleza mashambulizi kwa mara nyingine tena kaskazini mwa Msumbiji katika muda wa siku 3 na kuharibu kituo cha polisi. Jumatatu, wapiganaji hao walizingira mji wa Machimboa da Praia katika mkoa wenye utajiri wa gesi ya Cabo Delgado na kushambulia kambi ya jeshi, kuharibu majengo ya serikali na kupandisha bendera yao kabla ya kuiondoa baadaye. Afisa wa polisi ameliambia shirika la habari la AFP kwamba wapiganaji hao wamezingira mji wa Kuisanga. Polisi wanaripotiwa kujisalimisha baada ya dakika 20 za makabiliano na wapiganaji hao wa Kiislamu kuteka makao makuu ya polisi ya wilaya kabla ya kukiharibu. Watu kadhaa wametoroka sehemu hiyo kwa kuhofia maisha yao. Wanatoroka kwa kutumia usafiri wa boti wakielekea mji wa Pemba ulio umbali wa kilomita 60. Kundi la Islamic State Afrika ya Kati ISCAP limedai kuhusika na shambulizi hilo. Cabo Delgado limeshuhudiwa mashambulizi kadhaa kutoka kwa makundi ya wapiganaji tangu mwaka 2017, japo wahusika hawajatambuliwa. Zaidi ya watu 700 wameuawa na zaidi ya 1100 kukoseshwa makazi kutokana na mashambulizi hayo. Wanajeshi wawili wa Mali na raia watatu wa Burkina Faso wameuawa katika shambulizi la wanamgambo katika eneo la Sahel. Shambulizi hilo limejiri siku moja baada ya wapiganaji wenye msimamo mkali wa Kiislamu kuua wanajeshi kadhaa nchini Chad. Wanajeshi wawili waliuawa na wengine kujeruhiwa kufuatia shambulizi la bomu lililotegwa barabarani kati ya mji wa Bae na Pisa katikati mwa eneo la Moti. Mali imekuwa ikikabiliwa na hali ngumu ya usalama ikishambuliwa na makundi kadhaa ya wapiganaji tangu mwaka 2012 mashambulizi yalipoanza kaskazini mwa nchi hiyo. Maelfu ya wanajeshi na raia wameuawa tangu wakati huo. Mapigano ya nchini Mali yamesambaa katika nchi jirani za Burkina Faso na Niger. Karibu watu 4000 wameuawa katika nchi hizo mbili tangu mwaka uliopita kulingana na hesabu ya Umoja wa Mataifa. Nchini Burkina Faso raia watatu wameuawa katika shambulizi ambalo maafisa wamelitaja kama la kigaidi mjini Tankoru mashariki mwa nchi. Waliotekeleza mashambulizi waliwasili sehemu hiyo wakitumia usafiri wa pikipiki. Wapiganaji wa kundi la Boko Haram wameua wanajeshi 92 wa Chad na kujeruhi wengine zaidi ya 47 katika shambulizi linalotajwa kuwa baya zaidi dhidi ya jeshi. Rais Idris Deby amesema wapiganaji hao walishambulia wanajeshi kwenye kijiji kilicho kisiwani cha Boma, ziwa Chad, ambapo wanajeshi wa Chad, Nigeria na Niger walikuwa wakipigana na wanamgambo hao kwa muda mrefu. Vita vya kundi la Boko Haram vilivyoanzia kaskazini mashariki mwa Nigeria mwaka 2009 vimeua zaidi ya watu 30,000 na kulazimisha karibu milioni 2 kutoroka makwao. Kwingineko nchini Mali, Burkina Faso na magharibi mwa Niger, kundi la kigaidi la Al-Qaeda pamoja na makundi mengine yenye itikadi kali za Kiislamu wameua mamia ya wanajeshi katika muda wa miezi 6 iliyopita.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leo katika Kwa Undani basi tutaangazia athari zinazojitokeza katika sekta ya biashara nchini Kenya, ambapo nchi hiyo wakati hivi sasa inaungana na mataifa mengine yote ya ulimwenguni kukabiliana na kusambaa kwa virusi vya korona. Na katika sehemu ya pili hii leo katika kipindi cha Kwa Undani tutaangalia hali inavyoendelea Marekani, ambapo wakati huu virusi hivyo vinazidi kusambaa na vifo vinazidi kuongezeka katika taifa hilo lenye uchumi mkubwa kabisa ulimwenguni. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo hii leo tunaanzia nchini Kenya, ambapo hivi sasa taifa hilo linakabiliana na changamoto mbalimbali katika sekta ya biashara kama mataifa mengine ya ulimwenguni ama uchumi wa dunia, ambapo shughuli za kibiashara zimeathiriwa kwa kiwango kikubwa na virusi vya korona. Wenzangu waliopo katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, Salma Mohamed na Josephat Kyoko, wanaangazia athari za kibiashara zinazoendelea kutokea katika taifa hilo la Kenya. Karibu Salma Mohamed na Josephat Kyoko.
Shukrani mwenzangu ukiwa hapo Washington, Idi Ligongo. Na nichukue fursa hii kumkaribisha msikilizaji. Mataifa ya Afrika tayari yamepoteza zaidi ya dola bilioni 29 kufikia sasa tangu maambukizi ya virusi vya korona yalivyoripotiwa, na hasara zaidi ya kiuchumi inaendelea kushuhudiwa. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti ya wiki hii ya Umoja wa Mataifa. Hayo bado ni makadirio, huenda ni gharama ya dola zaidi ya bilioni 30. Hasara kubwa katika mataifa ya kikanda hapa Afrika Mashariki na jirani zake inaripotiwa sana kupitia mipaka iliyofungwa. Biashara nyingi zimefungwa. Mfano wa kwanza ni mpaka wa Kenya na Somalia, ambako tisho la corona liliripotiwa mapema mwaka huu. Uchumi unazidi kupata pigo kubwa baina ya Kenya na Tanzania vile vile. Kwa mfano, eneo la Taveta upande wa Kenya, ambako biashara kubwa kwa ushirikiano na Moshi na Arusha upande wa Tanzania hunoga kweli kweli, imesambaratika katika muda huu ambako kirusi cha corona kinazidi kuhangaisha watu wengi duniani. Hamna masoko tena kwa hofu ya maambukizi ya virusi vya corona. Upande wa Kenya sasa, kando na abiria kutoka mataifa mbalimbali waliokwama katika viwanja vya ndege, uchumi mkubwa uliopata pigo ni wa bidhaa za nyumbani. Mimi hapa katika Kwa Undani pamoja na mwenzangu Salma Mohamed tumetembelea sehemu tofauti kukutana na wahusika, na wametueleza mengi kauli halisi. Kwanza Salma ametembelea soko moja maarufu. Hebu msikie alivyosimulia.
Hii leo katika Kwa Undani tumekuja katika soko maarufu hapa mjini Mombasa, soko la Markiti. Unakumbuka kwamba soko hili la Markiti ni maarufu sana kwa vile pia kuna Markiti katika maeneo ya Pemba, liko soko linaloitwa Markiti, na vile vile katika visiwa vya Zanzibar kunapatikana soko kama hili. Na hali kadhalika soko hili la Markiti hapa nchini Kenya mjini Mombasa ni soko maarufu sana, na wenyeji wanalitegemea kwa bidhaa nyingi kama bidhaa za vyakula, bidhaa za nafaka, kuna viungo aina tofauti, ni viungo ambavyo vinatumiwa katika mapishi nyumbani. Vyote vinapatikana katika soko hili ambalo liko katikati mwa jiji la Mombasa. Na hii leo Kwa Undani tumezuru hapa kuangalia athari za kibiashara, hususan nikizungumzia swala hili la mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19 uliposababisha athari za kibiashara na kusababisha kwamba hivi sasa bidhaa nyingi hazipatikani kutokana na kwamba mipaka imefungwa, vile vile usafirishaji wa mizigo umepungua. Kwa hivyo kwa namna hiyo na mambo mengi yamesababisha kwamba hali hii kupelekea kukosekana kwa bidhaa hizi muhimu katika soko kama hili. Ndiposa tumekuja kuangalia hasa Kwa Undani kujua ni bidhaa zipi hizi Na pia iwapo zipo hizi bidhaa, je, bei iko vipi? Imebakia vile vile kwa sababu kuna lalama kule nje ya kwamba hivi sasa kama tunavyojua katika mtizamo wa kibiashara, bidhaa aina yote inapopungua basi kunapatikana na ile wanasema kwamba bei inapanda juu. Kwa hivyo uchache wa bidhaa unasababisha bidhaa kuwa juu. Kwa hivyo kufahamu mengi zaidi niko naye katibu katika soko hili ambaye atatujuza. Bidhaa nyingi katika soko hilo kama vile kwa mfano viungo husafirishwa kutoka nchi za jirani kama vile Tanzania hadi kule visiwani Zanzibar, ambapo tunajua kwamba viungo vingi vya kupikia huwa vinapatikana kule. Kwa hivyo huyu atatuelezea haswa kwa kina ni mambo gani haya ambayo ninazungumzia yeye kama katibu.
Kwa jina naitwa Mahmud Abdalla, mtari mtauliwa. Mshuko mshuko kimaisha. Mfano kama utapata katika soko letu sisi kuna bidhaa fulani zinatoka paka Iran, India. Nyingine zinatoka kama sehemu za Pemba, Zanzibar. Utapata katika maspaces nyingi zinapatikana nje. Sisi hapa asilia yetu utapata pengine manjano, utapata yetu sisi. Masala yetu sisi. Mfano kama karafuu ya nje, pilipili manga ya nje, adalasini ya nje. Na hizi nyingi wao kama iliki pia ya nje, hizi nyingi wao ndo zapatikana ziko katika hali ya shortage kulingana na zimefungwa. Hakuna msafiri wa kukuletea vitu kama hivyo. Hususan kama vile vitu vya Indian, vya Iran, hivi ndo hakuna kabisa. Sasa hii itachangia automatic ile bei kumba itachut kulingana na kama mfano kama mimi muuzaji nitajua wazi. Hii gunia moja baada muda fulani litakwisha na sijui kutafunguka lini. Kama alivyozungumza kiongozi wetu President Uhuru kwamba tusichukue advantage hivi kama hivi. Kuna sehemu tatu ya wanunuzi kwa tuetu sisi. Mwanzo ni wale ambao tunaita resident areas, customer ambao kila siku. Tuna international and tourist ambao kwa hivi sasa wameshuka. Nyingine ambao tunapata ni local tourists au ndugu zetu kutoka bara. Na zile bei bado tunazishika kidogo atusipandishe. Mfano kama tomato. Leo sokoni hakuingia kabisa tomato katika soko letu. Na kulingana na ile soko kuu pia kule nako kuna mambo fulani yataka kufanywa ya safety measurement kulingana na hiyo COVID-19. Na sasa hata ile mahali pa kuuzia kidogo pamebadilishwa.
Umezungumzia kama leo vitu kama tomato havikupatikana. Kuna bidhaa ambayo labda imepotea kabisa ambayo watu hutumia kila siku kwa mahitaji yao ya mapishi pengine ambayo haiji kabisa ama hamuipati katika sehemu hii.
Mfano nitakupa bidhaa ambayo imepotea kabisa, utapata katika viungo bora navyo kama ukwaju. Ukwaju umepotea kabisa, ambapo time kama hii ndio season ya ukwaju kuingia na soko. Ndio naogopa hata ile usafiri awaleti.
Ukwaju unatokea wapi?
Ukwaju sana unatokea sehemu za Ukambani, sehemu za Kwale. Tuna na ndugu zetu kutoka Lamu pia wanatuletea ukwaju. Vitu kama machungwa, machungwa mengi sana yanatoka Tanzania. Machungwa best ni kutoka ndugu zetu Tanzania. Na mengine South Africa watu naletewa. Utapata hakuna kabisa. Na ukienda kusikiza bei yake pale sasa ndio utapata mtu anauza bei ya juu.
Mahmud Abdalla hapo, mmoja wa maafisa katika muungano wa wafanyi biashara eneo hili, akikamilisha mazungumzo na Salma Mohamed. Kutokana na vitisho vya maambukizi ya corona, bidhaa muhimu zaidi ni sabuni za kuosha mikono, dawa za kupuliza virusi na vilevile barakoa au mask za kufunika pua na mdomo. Maduka ya madawa na wafanyi biashara sasa wanaonekana kupandisha bei bidhaa kama hizi. Pia maeneo mengine zimekosekana kabisa. Lakini wengine kwa huruma wamejitolea kuwasaidia watu wasio na ufahamu. Nimekutana na Beatrice Naliaka, mtaalamu wa madawa.
So wengi hawajui hata hizo alcohol base ni gani, na kwa supermarket hawapati. Pengine tunawaambia wachukue surgical spirit, wachanganye na glycerin kidogo, waeke kwa spray bottle, alafu kila wakati wanajaribu kurabu mikono zao. Kuna wengine pia hawana hizo vifaa vyenye wanaweza changanyia. Sasa tunawaambia watumie maji warm na waoshe na sabuni. Maji bora ikue vuguvugu, maji ikue warm. Tunajaribu kuhakikisha zinapatikana. Kama sasa sisi tuko nazo kiasi kidogo. Kama serikali inaweza kufanya hizi vifaa ziwe available kwa yule mwananchi wa chini kabisa.
hali ya uchumi unaodorora inazidi kuwa tisho. Mfano, habari za kufunga soko kuu liitwalo Kongowea linaloleta bidhaa Mombasa kutoka mataifa mengine zimeshtua mamilioni ya watu wanaolitegemea soko hilo. Nimetembelea mmoja wafanyi biashara hapo.
Jina naitwa Patrick Ocheno Masa. Mimi ni mkaaji hapa Mombasa, nahusika na biashara. Hali ya soko imerudi chini sana. Wafanyi biashara pia waleti vitu sana, na wanalalamika pia, na vitu viko bei ghali sana. Na hii Kongowea ilikuwa imetegemewa sana. Hii ni soko ya East Africa. Na kwa sasa hivi haifanyi vile ilivyokuwa ikifanya. Na lori haziingii za viazi, lori za kabeji haziingii. Kwa hivyo nakuta kwamba hata wafanyabiashara ambao wanaweza kuwa na vitu vyao kutaka kuleta kwa hii soko hawezi kuvileta. Inabidi watafute masoko mengine. Kila siku lazima niende nilete vitu. Nilete mboga, nilete kabeji, lete maharagwe, michele, wa reja reja sasa. Unajua sasa waliposikia kuna corona watu wafanye shopping. Sasa ukienda kule sokoni utakuta watu ni wengi sana, wale ambao wanataka kujinunulia bidhaa kuweka kwa nyumba. Na ukiangalia vizuri hali ya uchumi pia, hata kama anaweza kufungiwa miezi mitatu, hiyo chakula ni kidogo. Hata kivichukua na ukifunga soko, bado kuna shida tu.
Hali ya kichumi unaona ikiendelea hivi itakuwa vipi Kenya, Tanzania, Israel, kila mahali tuseme?
Katika ulimwengu mzima hali ya uchumi itashuka, na huenda labda hata nchi hazitasaidiana tena, kwa sababu kila nchi itahitaji msaada. Kwa sababu kwa hivi sasa tunategemea nchi za nje. Na katika nchi za nje pia nao wamefungia watu wao, mashule hawaendi, makazi, kuna hata kampuni zimefungwa katika nchi za nje, na tunawategemea saa zingine kwa misaada. Ikiwa hawana, hata sisi tutakuwa hatuna. Kwa hivyo hali ya uchumi imedidimia. Kwa mfano kama wafanyikazi ambao walikuwa wanapeleka vyakula kwa mashule, wanapika, wanafanya nini, hawana kazi tena. Mauzo yamerudi chini sana. Uchumi unadidimia kwa sababu kama tourism, ndege zote zimefungwa saizi. Hata hapa airport kumenyamaza sana. Ikiwa kama tourism pia imenyamaza katika mji huu, hali ya uchumi bila shaka lazima iwe chini kabisa.
Upande mwingine ni wazi kuwa usafi unazidi kuzingatiwa zaidi kila mahali, hasa katika magari ya uchukuzi wa umma na sehemu zilizo na hatari ya virusi hivi vya korona. Lakini unapotaja uchumi, ni wazi kuwa unagusia maisha ya mama au mwanamke yote. Kwa sababu ya hali ilivyo kwa wakati huu kwa maambukizi ya korona, hebu tumsikie Bi Halima Mswale.
Sasa hii maisha imekuwa ngumu, vitu hazipatikani, ukipata pia iko ghali. Maisha imetukapa sana. Kama serikali anaweza kusaidia wale maskini ambaye wanatambaa, at least anunuliwe maration, apawe wale ambaye wanatambaa. Kuna maskini ambaye hawezi kununua hata nusu kilo tomato kuweka mahali. Tomato alikuwa shilingi 70 60, sasa hii 200 150 tomato. Na wenzetu wengine hawana uwezo ya kununua. Manake sasa hii maisha imekuwa ngumu sana, ile mbaya mbovu tena.
Matatizo hayo ya virusi vya corona kweli ni mengi zaidi. Wataalamu na wachanganuzi wa masuala ya uchumi wanasema Kenya, ambayo uchumi wake pakubwa unategemea kilimo na utalii, imepata pigo kubwa zaidi katika safari za ndege ambazo zilizitishwa sehemu mbalimbali. Shirika la ndege la Kenya Airways linakadiria kuwa kila mwezi linapoteza takriban shilingi milioni 800. Na basi kufikia hapo naona hatuna budi. Kwa niaba ya mwenzangu tuliyeshirikiana naye katika Kwa Undani siku ya leo, Salma Mohamed, mimi ni Josephat Kioko nikiwa hapa Mombasa na kurejesha Washington.
Shukran Salma Mohamed na Josephat Kioko kwa kutuletea sehemu hiyo ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tunakamilisha sehemu ya kwanza, tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tunaangalia harakati za kukabiliana na virusi hivi vya corona katika taifa la Marekani, ambapo hivi sasa maambukizi zaidi yanazidi kuongezeka. Na kwa mujibu wa takwimu zinavyoonyesha hivi sasa, ni takriban jumla ya watu zaidi ya 55,000 wameshaambukizwa virusi hivi vya corona, mpaka sasa vifo vikiwa ni zaidi ya 780, huku wale ambao wamepona ni watu 379. Ukiangalia hapo utagundua kwamba wagonjwa bado wengi kweli kweli. Lakini hali jinsi inavyoendelea, Rais Donald Trump hapo jana alieleza kwamba ana nia ya kufungua shughuli zote ziendelee kama kawaida, jambo ambalo limeleta ukosolewaji mkubwa kutoka kwa wataalamu mbalimbali na pamoja na magavana wa majimbo mbalimbali ya hapa Marekani, wakisema kwamba hali jinsi ilivyo hivi sasa hairuhusu kwa watu kurejea makazini na shughuli kuendelea kama kawaida hata katika kipindi hicho cha wiki mbili ambazo Rais Donald Trump anazizungumza. Kutaka kujua hali ya mambo inavyoendelea hapa Marekani, nimezungumza na Professor David Monda ambaye yeye yuko katika jiji la New York, jiji ambalo takriban zaidi ya 50% ya maambukizi ya virusi vya corona Marekani vinapatikana katika jimbo hilo la New York. Na nikataka kukumuliza kwanza, Professor David Monda, hebu tueleze kwanza Marekani imefikia wapi katika mapambano dhidi ya kusambaa kwa corona?
Hello, mimi nafikiria kwa wakati huu Marekani imefika kiwango cha sintofahamu kati ya serikali kuu Washington na majimbo. Hivi karibuni ni kama mikakati ya kuweza kudhibiti hali hii ya coronavirus imepigwa na hizi changamoto kati ya bwana Trump kwa upande moja na magavana wa majimbo. Kwa hivyo ingawa kuna shughuli tofauti za kuweza kudhibiti hali hii ya ongezeko la idadi ya walioambukizwa na virusi vya corona, inaonekana kwamba inaelekea kiwango cha kisiasa ambapo kuna hali ya sintofahamu kati ya bwana Trump anayesema kwamba corona huwa viwango vya kuambukizwa vya corona huwa vitapungua mwezi ujao, na upande wa majimbo kwa mfano huku New York ambapo gavana anasema ya kwamba maambukizi yanaendelea kuongezeka mara tatu kila kukicha.
Kile ambacho tunakiona Rais Donald Trump hapo jana amesikika akieleza kwamba angependa kuona watu wanarejea makazini. Kwa hali halisi ukiangalia ya maambukizo, wataalamu wapo wa Marekani wanavyoeleza, je, kuna uwezekano kweli watu wakarejea makazini kwa majuma mawili yajayo?
Nafikiria itategemea viwango vya maambukizi, manake idadi ya wanaoambukizwa ikiendelea kuongezeka hata siku za mbele, pengine baada ya wiki mbili wiki tatu zijazo, haitawezekana kuweza kuhakikisha kwamba watu warudi kazini. Manake watu kurudi kazini ni kule kueneza maambukizi ya corona. Lakini ikionekana ya kwamba hali ya maambukizi inaendelea kwenda chini, basi nafikiria kutakuwa na shinikizo ya kuweza kurejea kazini. Lakini kwa maoni yangu nafikiria ya kwamba hakukuwa na vipimo siku za awali, hakukuwa na vipimo vingi kwa umma ya kuweza kujua kwamba nani ameambukizwa na nani yuko hali sawa. Kwa hivyo kwa wakati huu vipimo vikiwa vinaendelea kuongezeka, nafikiria idadi ya watu wanaoambukizwa itaongezeka, sio tu hapa California, hapa New York au California au majimbo mengine, lakini pia eneo pia za mashinani.
Kile ambacho kimekuwa kikionekana ni kwamba Rais Donald Trump ana wasiwasi sana na suala la uchumi. Mpaka hivi sasa kuna takwimu zozote rasmi ambazo zinaonyesha uchumi wa Marekani upo katika hali gani kuweza kumpa wasiwasi rais kuona kwamba ni bora watu wakarejea makazini hivi sasa?
Nafikiria takwimu zipo nyingi. Ongezeko la pato kwa soko au uchumi wa dunia kwa ujumla umedorora. Soko kubwa mbili duniani, Uchina na Marekani, zimedorora, manake uchumi umedorora juu ya suala hili la corona. Hapa Marekani ukiangazia Dow Jones kwenye soko la hisa limekuwa likipewa pigo siku baada ya siku, manake kuna hii shida ya corona, lakini wachanganuzi wa uchumi wanasema kwamba hakuna uhakika ya kwamba shida hii ya corona itaisha lini na vigezo vipi viko kati ya serikali kuu Washington na majimbo. Kuna hii hali ya sintofahamu. Kwa hivyo kwa soko za hisa na kwa uchumi kwa jumla, kama kuna hali ya sintofahamu, huwa inaeneza ile hofu na uchumi huwa inaendelea kudorora. Kwa hivyo kwa wakati unafikiria Bwana Trump angependa watu warudi kazini, uchumi uweze kurejea na soko za hisa ziweze kuamka, lakini nafikiria pia upande wa majimbo na upande wa wakosoaji wa rais wanasema kwamba hatujui hali halisi ya corona iko vipi, na itabidi tungojee zaidi ili tujue bayana ya kwamba hivi virusi vya corona vimethibitiwa.
Lakini wataalamu wanasema nini, kwamba Marekani imechelewa ama imeanza kufanya juhudi zake za kukabiliana na corona katika muda sahihi kabisa, na isije katokea kile ambacho kimetokea Italia?
Nafikiria wakosoaji wa rais Trump wanasema kwamba serikali imechelewa sana. Bwana Trump vile alivyoingia ofisini alipiga kalamu zile idara ambazo zilikuwa zinahusishwa na utafiti kuhusu masuala kama haya ya corona. Pia wamemkosoa kwa kuwa hakuwa anatilia maanani zaidi hili tisho la corona. Alikuwa anasema ni kwamba ni ugonjwa wa kule Uchina. Hakuwa amethibiti hali ya kuenea kwa corona hadi ilipochelewa zaidi na virusi vimeweza kuenea kote Marekani. Kwa hivyo amekosolewa sana na nafikiria huu ni mwaka uchaguzi, hizi patashika za siasa zitaendelea kuongezeka moto ikiwa hali hii ya corona itaendelea kudorora sekta tofauti za uchumi na ile hali ya usawa wa umma kwa hali yao ya afya.
Takriban ya nusu ya maambukizi ya virusi vya corona hapa Marekani yapo katika jiji la New York. Wewe ni mkazi wa jiji la New York. Kwanza, umepima? Na kama umepima ama hujapima, tuambie hali ikoje kiujumla hapo. Maanake tumemsikia Governor Andrew Cuomo akilalamika kwamba hali ni hatari kwelikweli.
Mimi kama mkazi wa New York niko hapa Manhattan. Vile tumeelezwa hapa ni kwamba ukiwa unahisia ya kwamba una hofu ya kwamba umepata virusi vya corona, lazima uwe na uhakika. Yani ukiwa mgonjwa hivi, ukiwa umejipima, ndiposa itabidi uende upimwe. Lakini kama una hakika, kama mimi sina ile stapiki, sina vile vigezo vya kunyonyesha kwamba na corona, kwa hivyo sina na haja ya kupimwa. Lakini nikienda kwa hospitali itabidi tena na watenga wale ambao wana hiyo haja ya kupimwa zaidi, wale ambao wana virusi. Kwa hivyo kwangu kwa wakati huu nimekaa nyumbani, kazi yangu yote ya ukufunzi naifanyia hapa nyumbani. Manake sitaki kwenda nje zaidi kwenye train, kwenye subway, ili huenda nikaambukizwa. Mimi nakaa hapa nyumbani na nakunywa maji hapa na ndimu yangu hivi na kusalia kufanya kazi hapa nyumbani ili nisiweze kuambukizwa na virusi vya corona. Na hali itakapo imarika na virusi vya corona vithibitiwe, ndiposa ndarejea na maisha yangu ya kutembea tembea mji wa New York.
Shukrani Dr. Monda kwa kutueleza hayo, na hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi naitwa Idi Ligongo. Ungana nami kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.